Rhen am arwain. Yn siŵr sy'n ni weddio bod ni yn cofio'n arbennig am Daniel yn yr ysbyty ar y funud yn gweddio bydd y meddygon yn gallu darganfod beth sydd o'i le a gybydd o'n gwella yn sydyn iawn, iawn. Reit, wel, bore yma, da ni am barhau i edrych ar Effesiad, yr ail bennod. A bore yma yn mewn benodol am ran arall o adnod 19. Nid ysroniad a dieithriad ydych mwyach, ond cyd i'n asyddion a'r saint ac aelodau o deulu Duw. Aelodau o deulu Duw. Dwi'n bod ydych chi'n gyfarwydd â chân y Melinydd. Mae'n gan werin. Mae gen i di cysurus a melin newis bon a thair o wartheg brithion yn pori ar y fron. A'r fersiwn o'n i yn gyfarwydd i pan o'n i fach oedd weli di mari fach, weli di mari anwyl. Ddiddorol iawn, o'n i'n edrych ar y wein paratoi cyfeithiad Saesneg ar gyfer pe byddai angen cyfeithiad. I have a cosy cottage, a newly builded mill, and three contented dapple cows are grazing on the hill. A rhywun wedi bod wrthyn trio cyfeithi. Ond yn y trydydd pennill, be ydych chi'n glywed ydy hwn, mae gen i gwpwrdd cornel yn llawn o lestri te, a dresel yn y gegin, a phopeth yn ei le. Ond mae rhywbeth braf yn dweud ynglyn â darlen yma sy'n gynnwch chi o ryw di a ryw gegin a dresel yna a llestri gyr wedi cael ei gosod yn union lle maen nhw fod. Popeth yn perthyn yna a dim byd ar goll. Ond da ni'n gwybod wrth gwrs bod hon yn egwyddor sydd yn ehangach nes meddwl am gadw tŷ yn daclus. Mae'r syniad o fod popeth yn ei le yn gallu bod yn wir am deulu. Mae Heledd yn dod adre nos fercher a fydd hi'n braf, fydd hi'n dod i'w lle. A da ni'n teimlo'n hapus bod hi'n mynd i fod yno. A pan da ni'n gweld llunio o ffoaduriad ar y teledu, mae'n siŵr yn bod hi'n teimlo dros dyn nhw. Wedi gorfod gadael ei gwlad i hynna'n heb berthyn a heb hawliau. Ond oedd Paul wrth ysgrifennu at Grisnogion Ephesus, yn ysgrifeniad rhai oedd mewn rhyw ystyr wedi cael i symud yn doedden nhw. Oedden nhw arfer bod yn Effesiad dan, mynd i addoli ar diwiau yn y demle ac yn y blaen. Ond wedyn fydd ei gwyddoedd rhywbeth. Ac yn sydyn, doedden nhw ddim yn teimlo bod nhw'n perthyn i Ephesus yn iawn ddim mwy. Ac eto, oedden nhw'n siŵr lle oedden nhw'n perthyn achos oedden nhw'n clywed am Dduw, efalle trwy bregethu Paul, efalle trwy weld yr iddewon a chlywed beth yr iddewon yn ddeud ac yn y blaen. Ac oedden nhw'n clywed am Dduw, ond oedden nhw ar y tu allan. Oedden nhw ddim... oedden nhw ar y tu allan, doedden nhw ddim yn rhan o bobl yr arglwydd yna gyda nhw. Dieithriad i ddinasyddiaeth Israel, meddai Paul. Estroniad i'r cyfamodau o a'i haddewyd. Heb obaith a heb ddiw yn y byd. Ac eto, oedden nhw isio cael rhyw fath o berthynas o ddiw. Oedden nhw isio dod fewn i'r addewidion. Ac wedyn fe eglurwyd yr efengyl iddyn nhw'n do. Oedden nhw wedi cael clywed fod eu pechodau nhw yn dod rhyngddyn nhw a Duw. A doedden nhw'n mynheuddu nefoedd, ond wedyn oedden nhw'n clywed fod Iesu Grist wedi marw ar groes. Wedi talu i dyled nhw. Wedi cymeryd digofaint Duw yn erbyn i holl wrth ryfel nhw ar ei gefn i hynna'n. A lle roedden nhw'n feirw mewn cymweddau a phechodau, roedden nhw rŵan wedi cael dod yn fyw. Oedden nhw ddim yn ddieithriad ddim mwy, oedden nhw wedi cael dod yn agos. A fel pob Cristian arall oedd Paul yn gallu deud wrth nhw, nid estroniad a dieithriad ydych mwyach, ond cyd i'n asyddion a'r saint ac aelodau o deulu Duw. Rwy'n bore sylwethaf fydd ar ni feddwl Be oedd arwydd y cad bod yn gyd ddinasyddion ar saint? Be oedd un olygu bod ni'n ddinesydd yn hirnas ddiw? Ac wrth gwrs, tri pwynt, fel dwi fel arfer yn neud, maen nhw'n deud bod tri pwynt yn ffordd dda o reid pethau, achos da chi'n gallu cofio tri pwynt yn dda, bod na fynediad i mewn i'r deyrnas i ddechrau. Bod gyda ni hawl i fynd mewn i'r deyrnas. Yn ail, bod gyda ni hawl i iechyd. Fel aelodau o deyrnas, y deyrnas unedig, da ni'n cael mynd i'r ysbyty, a da ni'n cael y gwasanaeth iechyd i'n helpu ni i fod yn iach. Heb orfod talu, da ni'n mynd gorfod poeni am hynny. Ac wrth ddod yn gyd ein ysyddion ar saint, da ni'n cael iachawdwriaeth Duw. Mae'n mynd i ni achau ni yn llwyr a'n gwneud ni'n debyg i Iesu Grist. A wedyn yn drydydd, rhan o gyfrifoldeb Llywodraeth ydy amddiffyn i phobl, a da ni wrth fod yn gyda yn ysyddion ar saint yn cael yn amddiffyn gan y Duw, rhag y gelyn, rhag y diafol sydd yn ceisio yn llorio ni a ceisio yn tynnu ni oddi wrth Duw. Wel, bore yma, da ni am symud ymlaen i feddwl am yr ail ymadrodd, yr ail ddisgrifiad yma o honno ni. Da ni, oherwydd yn bod ni wedi cael yn byw hau gyda Christ, da ni'n aelodau o deulu Duw. Teulu Duw. Mae'r gair mae Paul yn ei ddefnyddio, yn Saesneg, maen nhw'n gyfeithio fo yn aml fel household of God. Hynny di, yn y tŷ, yn y cartre, mi fydde na deulu, tad a mam, plant, falle taid a nain, ond fydde na hefyd gaeth weision, fydde na weision, a oedd rhaid ni cael ei cyfri fo fewn y cyfan. Dyna'r gair mae Paul ni ddefnyddio, ond dyna ni efallai'n fwy cyfarwydd ar syniad o deulu. A be mae perthyn i deulu Duw yn ei olygu ni? Pa fraint dyn ni'n gael wrth bod ni'n perthyn i deulu Duw? A mae yna lu o bethau gallwn ni sôn amdanyn nhw. Chwiliwch am yr emynau yn y llyfr emynau am yr eglwys a chymdeithas y saint. Braint yw cael cymdeithas gyda'r saint, na welodd neb erioed ei maint, ac yn y blaen. A mi fedrwch chi feddwl am gymaint o bethau, ond yn ôl yn arfer, dwi wedi dewis tri peth i ni feddwl amdano fo, ynglyn â bod yn aelodau o deulu Duw. Yn gyntaf, mae gynno ni gartre. Os di bod yn ddinesydd, yn golygu fod gynnwch chi hawl i ddod i mewn i wlad, mae bod yn aelod o deulu yn golygu rhywbeth mwy. Mae gynnwch chi gartre, lle ddech chi'n cael bod, a lle ddech chi'n cael perthyn. A does neb ar hawl i'ch taflu chi allan o'r cartre, achos dyna lle chi, lle mae'ch teulu chi, a lle ddech chi fel rhan o'r teulu'n cael bod. Rai blynyddoedd yn ôl, roedd na deulu bach di dod i fyw drws nesa i ni. Ac oedd y ferch fach o'r teulu yma, mi fyddai'n dod mewn i'n tŷ ni. A oedd hi am gymryd beth bynnag oedd hi isio o'n tŷ ni. Bydd hi'n hawlio. O, dwi isio hwnna. Ac oedd na rywbeth braidd yn ddi gwylydd ynglyn â'r ffordd oedd hi'n neud yma gwirionedd. Peth naturiol oedd bod hi'n mynd nôl drws nesa at i'm ham a dweud, os oedd eisiau afal, please gai afal, neu os oedd eisiau beth arall, please neud i gael hwn i mi. Yn y cartre, mae gennych chi hawl i fod, ynde? Darlun arall, ffordd wahanol o feddwl yn pethau, felly ydy ar ddiwedd y Lord of the Rings. Da ni yn gorffen efo un o'r cymeriadau, Sam Gamgee. A mae wedi bod wrthi yn cael pob math o anturiaethau, wedi bod yn wynebu pob math o wahanol sefyllfaidd. Ac ar ddiwedd y llyfr, mae wedi ffarwelio efo Frodo a Bilbo, a mae'n mynd nôl, a mae'n cyrraedd i di hunan. Mae'n agor y drws, mae'n mynd fewn. Mae'n wraig yn deitha fo eistedd lawr yn dygader, dygadeg y ffordd. Mae'n eistedd i lawr, mae'n cael i ferch fach ar ei lun yn bownsio fyny a lawr.
A mae'n dweud, well, I'm home. Dwi'n person fan yma. Dyma lle dwi fod. Mi fydde trigolion Ephesus wedi gweld yr Iddewon fel pobl oedd yn dweud, dech chi mae'n person i ni. Dyna ni ar wahân. Oedd na ryw linell glir yn cael ei thynnu rhwng y cenedl ddynion a'r Iddewon. Chi'n cofio Pedr yn mynd i dŷ Cornelius. A mae Duw wedi deitho fo, mae Duw wedi rhoi gweledigaeth iddo fo, a deitho fo dros fewn i dŷ Cornelius, a mae'n deud wrth Cornelius a'i gyfeillion, wel, da chi'n gweld mod i wedi dod fewn i'ch tŷ, rhywbeth ddim yn gyfreithlon i ddewneud. Mi fydd yng nghyd genedlin yng nghyfri fi'n aflan am fy mod i wedi dod fewn yma. Yn y synagog, oedd y cenedl ddynion yn spectators yn yr addoliad. Roedd ddim yn cael bod yn rhan o'r peth yn iawn. Fedre cenedl ddynion ddim bod yn gartrefol efo Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Ond, yng Nghrist, oedd na newid mawr wedi digwydd. Yng nghynulleidfa ddolwyr, fydde neb yn gallu deud wrth y cenedl ddynion bellach, drwy ti ddim yn cael dod mewn, drwy ti ddim yn cael cymryd rhan. Wrth i Pedr siarad efo Cornelius, fe ddigwyddodd rhywbeth. Trawdd Pedr yn dal i lefaru'r pethau yn syrthiodd yr ysbryd glân ar bawb oedd yn gwrando'r gair. Synodd y credinwyr iddewi cynifer ag oedd wedi dod gyda Pedr am fod rhodd yr ysbryd glân wedi thywallt hyd yn oed ar y cenhedloedd. Oherwydd yr oeddent yn ei clywed yn llefaru a thyfodau ac yn mawrygu Duw, yna dywedodd Pedr. A all unrhyw un wrthod y dŵr i fedyddio'r rhain a hwysau wedi derbyn yr ysbryd glân fel nynnau. A pan aeth Pedr yn ôl i Jerusalem, oedd o mewn trwbl efo'r rhai, wyt ti wedi mynd fewn at y cenedl ddynion, a dyma Pedr yn egluro beth wedi digwydd, a dyma'r eglwys yn sylweddoli. Waw, mae Duw wedi agor y drws, a mae'r cenhedloedd hefyd yn cael bod rhan o deulu Duw. Maen nhw'n cael dod mewn ato ni. Maen nhw'n cael bod yn gartrefol. Ac erbyn y darn o ddeirin y ddarllen wedyn am y Cresnogion ma'n Antiochia, oedd o wedi cael ei dderbyn bellach. Ie, maen nhw'n deulu newydd wedi cael ei greu. Teulu sydd yn cynnwys i Ddewon a Groegiaid a Barbariaid. Rhai o bob cenedl dan y nef. Ac oedd hwn yn syfrdanol iddyn nhw. Ac felly, oedd y rhai yma oedd wedi dod fewn i'r teulu yn dechrau mwynhau y bendithion roedd y teulu yn ei mwynhau. A dyma bethau dyn ni'n gallu mwynhau. Be dyn ni'n gallu mwynhau? Be di'r pethau oedd yn eiddo yn arbennig i deulu Duw i genedl Duw? Wel, y Beibl. Pan mae Paul yn sgwennu Tryfeiniad, mae rhywun yn gofyn, o, pa fantes oedd hi bod yn iddew, felly os di'r efengil i bawb, o, llawer, medde Paul, achos yn gyntaf, mae Duw di ymddiried i air i ni, y genedl yma. A gair oedd nhw'n meddwl ar eu cyfer nhw'n unig, oedd, o, na, mae'n air, i ni gyd. Mi oedden ni'n estroniad i'r cyfamodau a'i addewid. A pan oedd y Beibl yn sôn am yr addewidion oedd Duw wedi rhoi, o'r blaen oedden nhw'n meddwl, wel, addewidion i bobl eraill, dyn nhw'n neud addewidion i ni, dyn ni'n genedl ddynion y tu allan i'r cyfamod, ond nid felly bellach. Mae'r addewidion sydd yn y gair ar eich gyfer chi ac ar ynghyfer i, achos bod ni'n rhan o deulu Duw, yr ysbryd glân. Nid ymwyd y cnawd yr ydych chi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefu ynoch. Oedd Paul yn sgwennu'r geiriau yna i'r eglwys yn Rhufain ac yn Rhufain. Oedd na broblem, dach chi'n gweld, oedd na densiwn rhwng yr Iddewon a'r cenedl ddynion. A mae Paul yn dweud, na, dach chi gyd, mae'r ysbryd yn cartrefu yno chi os dach chi'n Gristnogion. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist y Duw. Fel rhan o deulu Duw, mae ganddo ni gartref. Ac yn y cartre, da ni'n mwynhau holl lyfreintiau bod yn rhan o'r teulu hwnnw.
A dan ni'n gwybod bod Christ wedi deud, mae'r eglwys fan yma fod yn gysgod mewn rhyw ffordd o'r cartre rhyfeddol. Dwi'n mynd i baratoi ar eich cyfer chi yn hyf yn had ymell llawr o drigfannau penabodd ei felly a fyddwn i wedi dweud wrth eich fod yn mynd i baratoi lle i chwi. Gosaf a pharatoi lle i chi bydd ofyn ôl a'ch cymryd chi ataf y hun er mwyn i chithau fod lle yr oi fi. Sam Gamji dweud, well, I'm home. Ydych chi, pan ydych chi yn eistedd lawr ac yn agor y gair, yn gofyn arglwydd wedi siarad efo fi bore yma wrth i mi ddarllen y gair. Ydych chi'n gallu dweud, well, I'm home. Dyma lle dwi fod, yn eistedd, wrth draed fy nhad, yn disgwyl ar un had siarad efo fi a deud gair wrth ei emunau'n cael siarad efo fo. Mae ganddo ni gartref, achos bod ni'n rhan o deulu Duw. Mae ganddo ni natur y teulu. Tebygrwydd tiliol yn beth rhyfedd yn dydi. Os dweitha o Stefan Jones, fi oedd yma pregethu chydig wythnos yn ôl, dwi'n meddwl, Stefan Jones yn gweld rhywbeth, rhyw glip o raglen dyledu o 1993, o Fangor. Ac oedd o'n edrych ar y clip yma, ac oedd na bedwar plentyn na oedd o'n nabod tri ohonyn nhw, ond oedd na un, yn fel o. A hwn yn edrych fel Ben. Wrth gwrs nid Ben oedd o, ond Stefan oedd o. Stefan yn rhyw ddeuddeg tair ar ddeg oed, felly. A beth o'n rhyfedd oedd ar un olwg, doedd o'n edrych lot fel Stefan, oedd o'n fach i ddechrau o'i gymharu a'i gyfoedion. Ond oedd o'n edrych fel Ben. A nid jyst golwg i wyneb o felly, ond y ffordd oedd o'n symud, y ffordd oedd o'n rhoi i Ben i lawr ac yn y blaen. Felly, oedd o'r un mannerisms. Mae yna debygrwydd teuluol yn does. A dyna pan bod Steph Jones wedi ei adnabod ac wrth gwrs, yn rhoi dofynu ar Facebook wedyn. Rwan, dyna beth sy'n rhyfeddol ydy, pan dyn ni'n dod yn Gristnogion, dyn ni'n cael natur newydd. A mae'n debygrwydd teuluol yn dod. Mae'n rhyfedd yn dod. Achos yn naturiol, dych chi angen gennynnau cyffredin i fod efo rhyw fath o debygrwydd teuluol. Mae yn y genes yn dydy, dych chi'n etifeddu ac felly. Mae'n eitha weird weithiau, dych chi'n wrth glirio ti mam o'n i'n dod ar draws lluniau rhai o'r teulu o gan mlynedd a mwy yn ôl. Gwysyn ni, waw, mae'n anodweddion fan sydd yn debyg. Wel, mae'r ysbryd lan wedi cael ei roi'n yn calonau ni, a mae'r ysbryd yn dechrau'n newid ni. Fel yn bod ni'n dwy'n nodweddion y teulu, ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddfwynder. Hynna'n ddisgybleth. Da ni'n dechrau dod i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Achos bod yr ysbryd glân yn gweithio yn calonau ni, yn gweithio yn bywyd ni, a ninnau wedyn trwy hynny yn dod i gael newid yn dymuniadau, newid yn hiraeth, newid y ffordd dan ni'n meddwl, hyd yn oed. A wedyn yn newid y ffordd dan ni'n bahafio. A mae o yn ddiddorol yn dydi. Mae ni'n sôn bod o yn y jeans. Oedd na ryw gefnder i mam, fo i wraig oedd nhw methu cael plant, a dyma nhw mabwysiadu hogyn. A oedd yr hogyn yma, rhyw saith oed, os dwi'n meddwl, oedd o pan ddaru nhw fabwysiadu fo, o gefndir cwbl wahanol, di Gymraeg, ddim yn siarad gair o Gymraeg, felly wedi dod, dwi'n credu, o ochrau Lerpwl ac yn y blaen. A wedyn flynyddoedd wedyn, mi weles i yr hogyn yma. Oedd chi'n teiri fod yn dod o Lansilin. Oedd iaith o, oedd y ffordd oedd yn siarad a phob dim. Er mae wedi fabwysiadu oedd o, oedd o wedi derbyn iaith newydd ac oedd wedi dod i siarad yn wahanol. Oedd o hyd yn oed mewn rhai ffyrdd yn ymddwyn yn debyg i emir yr un oedd wedi fabwysiadu fo. Mae'n rhywbeth felly ynddo. A fysyn ni'n tybio bod Noel, bod o ddim jyst i digwydd yn naturiol, ond bod o wedi bod yn meddwl bod o wedi bod yn edrych yn sylwi ar sut oedd emir yn bahafio. Sylwi ar be oedd y pethau oedd yn digwydd yn y teulu. Sylwi ar yr arferion ar y fferm ac yn y blaen. A wedyn yn eu cymryd nhw iddo fo eu hunan. Ac felly, er bod ni'n cael natur newydd fel Cristnogion wrth ddod i gredu'n Iesu Grist, mae yna ymdrech yn gorfod bod ar yn rhan ni hefyd i feithrin y natur yma'n does. A Pedr yn ei ail-lythyr yn sôn am y cyfan mae Duw wedi roi ni, bod y cyfan dyn ni angen ar gyfer byw bywyd diwyol wedi cael ei roi ni. Mae e wedi roi ni addewidion gwerthod dros ben, er mwyn i chi trwyddyn trwy ddianc o afel llygredigeth a trechwant sydd yn y byd a dod yn gyfranogion o'r natur ddwyfol. Am yr union reswm yma, meddai Pedr wedyn, achos bod i wedi rhoi hwn sy'n golygu bod chi'n cael natur newydd, am yr union reswm yma felly, gnewch eich gorau glas i ychwanegu at eich ffydd yr unwaith. Ac at yr unwaith, wybodaeth. Ac at wybodaeth hynna'n ddisgyblaeth, ac at hynna'n ddisgyblaeth dyfod barhad, ac at dyfod barhad diwioldeb, ac at diwioldeb brawdgarwch, ac at brawdgarwch gariad. Hynny, denu, ni jyst yn derbyn natur, ond denu'n cofleidio'r natur, a denu'n dweud, ie, dwi isio bod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Denu'n ymroi i geisio ffrwyth yr ysbryd, i beidio tristhau yr ysbryd. Dyn ni'n ymroi i geisio ychwanegu at ein ffydd. Ac wrth ychwanegu at ein ffydd, yna mae Duw a ni, dyn ni'n cydweithio. A mae'r natur newydd yma'n dod yn fwy a mwy amlwg, a dyn ni'n cael gwared ar hen habits. Dyn ni'n cael gwared ar hen arferion oedd yn perthyn i'n hen natur ni. Lle dyna ail beth? Mae ganddo ni natur newydd y teulu yma da ni wedi dod i berthyn iddo fo trwy waith goruwch naturiol Duw yn yr ysbryd glân. Yn drydydd mae ganddo ni goeden deuluol. Yn gwybod os na rywun yma wedi bod yn hel a che, falle bod ambell un ohonoch chi wedi bod yn hel a che, a mae rhywbeth sy'n gallu gafel yn rhywun, mae rhywun yn mynd a chwilio i bob math o wahanol gyfeiriadau. A weithiau, ydych chi'n ffeindio allan bod chi'n perthyn i rywun enwog o'r gorffennol, a o, gret, a weithiau ydych chi'n ffeindio bod yna rhyw sgandal yn y gorffennol, a o, diar. Ac yn y blaen, ond mae gwybod hanes eich teulu yn rhoi gwreiddiau i chi, ynddy? Mae rhoi gwreiddiau. Gwybod be oedd eich teulu chi. A gwybod ble oedd nhw'n byw. A mae'n eich clymu chi mewn rhyw ffordd efo y gorffennol. Ac os ydych chi'n gweld, wel, ie, o fanna dwi wedi dod. A Paul yn dweud wrth Gristnogion yn Ephesus, da chi wedi dod yn rhan o deulu arbennig. A mae ganddo chi goeden deuluol. A mae'n newid y darlun chydig, mae'n symud rwan i feddwl am adeilad. Nawr ni feddwl mwy am hynny eto, ond rydych wedi'ch adeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi. A'r congolfaen yw Crist Iesu ei hun. A fel rwy'n dweud, mi gawn ni feddwl am yr adeilad yn llawn eto, ond Ond gadwch i ni am funud jyst ystyried yn coeden deuluol ysbrydol. Ddiddorol mynd trwy restr achen, dydy. Mae gynna i rywun ôl yn yr achen o'r enw Jenkin Mansell the Bold. A dych chi'n dod ar draws o gymeriad gwahanol fel yna. Wel, pan dych chi'n edrych ar y rhestrau o deuluoedd yn y Beibl, a hynny'n gallu teimlo'n reit boring, ac wedyn mae'n ambell enw'n sticio allan, ydych chi'n synnu. Rhestr achau yr arglwydd Iesu Grist. Meddyliwch am y gwragau sydd yn y rhestr yna. Tamar. A dych chi'n meddwl am hanes Tamar. A Jacob. Ruth, y Foabes, wedi cael ei magu yn aelod o genedl oedd wedi dechrau trwy losgach a wedyn oedd y genedl yna oedd yn o'r arferion ofnadwy o berthu plant i'r diwiau ac yn y blaen. Ac eto, mae hi wedi dod fewn i deulu Dyw, i deulu Iesu Grist. Rahab Bitain, Cananeas yn Jericho. Jericho yn cael ei chwalu, ond mae hi yn dod fewn i'r teulu yma. Mae hyd yn oed Abraham ei hunan yn wyrth mewn rhyw ffordd yn dydi. Be Joshua yn deud, ers Salem roedd Tera tad Abraham yn achor ei chynafiad, yn byw y tu hwnt i'r Ephrates, ac yn addoli Duwiau Estron. Ond fe gymeres eich tad Abraham o'r tu hwnt i'r Ephrates. A diw'n tynnu'r bobl anusgwyl yma o ganol i eilyn addoliaeth a'i gosod nhw yn ei deulu fo ei hunan. A mae hanes nhw yn dod yn hanes i ni. Ond ni'n clywed am rywun ddoe sy'n aelod mewn eglwys sydd ddim yn bell o fan yma i ddeud y gwir. A be oedd hwnnw'n dweud? Wel, mae'r Beibl jyst perthyn i'r hen amser mae o ddim yn berthnasol i heddiw. Ond wrth i ni ddarllen yr hanes, da ni'n gweld, na, dyma'n hanes ni. Da ni'n gweld fod natur dyn yr un peth. Da chi'n darllen hanesion fel teulu Jacob. A does na'n mynd teulu'n fwy perthnasol i'n cymdeithas ni na'r teulu yna, dwi'n meddwl, mae'n teulu cwbl dysfunctional. Dych chi'n mynd efo Israel trwy'r anialwch, a dych chi'n gweld, mae Duw ni bendithio nhw, waw, a wedyn y funud nesaf, maen nhw wedi cefnu ar Duw, a maen nhw'n gwrthryfela neu maen nhw'n myrmyr yn ei erbyn nhw. A dych chi'n meddwl, ie, dyna fel den i, mor aml, mae Duw yn bendithio ni. A da ni'n teimlo'n greit, a wedyn, o fewn chydig bach, da ni di mynd i deimlo, o di Duw ddim yn bod yn deg, neu da ni'n cwyno am hyn a cwyno am y llall. Mae natur y bobl mae'r un peth â ni. Da ni'n gweld wrth ddarllen hanes y proffwydi. Oedden nhw'n gobeithio am waredwr. Yr apostolion, oedden nhw'n troi pobl at y gwaredwr, i gobaith nhw ydy'r un gobaith a'n gobaith ni. A da ni'n gweld wrth edrych ar rhain ac wrth sylweddoli ar rhain, da ni'n gweld, ie, da ni'n perthyn i'r un teulu. Dyma yn coeden deuluol ni. Da ni'n gweld fod y cyfan oedden nhw yn ei wneud a'i ddeud y proffwydi'r apostolion yn pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. A dras Duw at yr iachwdwriaeth dragwyddol. A dyna lle dyn ni'n cael yn gobaith, dyna lle dyn ni'n cael yn bywyd. Yr un iachwdwriaeth ag roedden nhw'n bwysau arno fo, ydy'r iachwdwriaeth dyn ni yn bwysau arni. Yr un gras oedden ni bendithio nhw ydy'r gras sydd yn bendithio ni. Ac wrth ni fyfyrio, wrth ni fynd a chofio yn teulu ysbrydol. Wedyn, dyn ni'n cael dilyn i llwybr nhw, y llwybr sydd yn arwain at yn cartref trygwyddol. Chi'n gweld, mae gwreiddiau yn bwysig.
torwch i wreiddiau beth sydd yn digwydd. Mae'r planhigyn yn marw. Mae'n lyfli gweld blodau mewn rhyw botyn ar silff yn y tŷ. Ond dyn ni'n gwybod na nhw ddim para. Ond wedyn, dych chi'n gweld blodau yn yr ardd a maen nhw'n tyfu a maen nhw'n marw. Ond wedyn flwyddyn nesaf mae'r blodau'n tyfu eto. Achos mae'r gwreiddiau yn dal yna. Ond dyn ni angen yn gwreiddiau. Dyn ni angen y gair. Dyn ni angen sylweddoli. Na fedrwn ni'n dianc oddi wrth sylfaen y proffwydi yr apostolion. A'r un sy'n clymyn i gyd efo'n gilydd ydy'r pen congolfaen yn brawd mawr ar arglwydd Iesu Grist. Mae yna dieddiad sy'n gallu bod yn beryglus iawn, iawn, dwi'n meddwl. Mae yna dieddiad i ddeud, o ie, pobl y testament newydd ydyn ni. A gallwn ni anghofio'r hen testament. Wel, ar un olwg, dyn ni yn bobl y testament newydd ynden. Dyn ni'n byw yn nyddiau gras, dyn ni'n byw yn nyddiau wedi'r arglwydd ddod a cyflawn i'r iachwdwriaeth a'r galfaria a cyn i'r arglwydd ddod yn ôl mewn gogoniad. Dyn ni'n byw yn y dyddiau yna, ond os dyn ni'n anghofio'r hen testament, dyn ni'n mynd i anghofio o ble mae'r testament newydd wedi dod. Os dyn ni ddim yn deall yr hen testament, da ni ddim yn mynd i ddeall y testament newydd. Yr un Dyw sydd trwy'r cyfan. Oedd y rhyddfrydwyr yn deud, o Dyw Cas, o Dyw'r hen testament. Nac. Darllenwch yr hen testament go iawn. Darllenwch lyfr Hosea. A mi welwch chi fod yna gariad fanna sydd uwchlaw unrhyw beth arall. Gallwn ni ddychmygu bron. Yr unig beth uwch na'r cariad ych chi'n gweld fanna ydy cariad yr arglwydd Iesu Grist. A be mae Hosea yn wedi pwyntio at hwnnw? Mae'n gwreiddiau ni yn bwysig. Torwch y gwreiddiau a mi fydd y blodyn yn marw, fel dwi'n deud. Gadewch mi ofyn ar ddiwedd y bregaeth yma. Be mae'ch teulu ysbrydol yn ei olygu i chi? Alle bod na rywun sydd yma, bore yma, sydd ddim eto wedi dod yn rhan o'r teulu go iawn. Dych chi ar y cyrion. Dych chi wedi clywed a dych chi wedi deall lot, ond dych chi ddim wedi ymddiried yn yr arglwydd eto. Dych chi'n rhan o'r teulu. Be sy'n eisiau chi wneud? Mae yna wahoddiad ych chi, dych chi'n gweld. Deiwch ata fi bawb sy'n flinderog ac yn llwythog am Iesu mwythaf arnach. Felly carodd Dyw y byd, fel y rhoddodd i fe einig yn edig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef. Pwy bynnag? Mae'r pwy bynnag yn eich cynnwys chi. Os ydych chi ddim eto'n rhan o'r teulu, dowch. Ond os ydych chi'n rhan o'r teulu, ydych chi'n mawrygu y ffaith bod chi'n rhan o'r teulu yma? Ydych chi'n gwneud yn fawr o'ch cartre? Ych cartre yng Nghrist, a'r cartre ysbrydol mae Crist wedi rhoi i chi fan yma yn yr eglwys. Ydych chi'n gwneud yn fawr o'ch cartre? Ydych chi yn hiraethu am weld eich natur chi'n dod yn fwy tebyg i natur yr arglwydd Iesu Grist? Yn ddiwiol, nid mewn rhyw ffordd sych y ddiwiol, ond yn ddiwiol mewn ffordd hardd o goneddus, sydd yn adlewyrchu cariad Dyw. Ac ydych chi yn gwneud siŵr bod chi mewn cysylltiad efo'ch gwreiddiau, efo'ch coeden deuluol ysbrydol chi, a beth yn crwydro yn bell oddi wrth y goeden deuluol honno. Wel, myfyriwch eto am y pethau yma. A llawn hewch bod Dyw yn i'r as wedi'ch galw chi i fod yn rhan o'r teulu brenhinol yma. A Megan Macklin ydy, mae'n debyg ddiwedd yr wythnos yn mynd i fod yn rhan o deulu brenhinol Lloegr. Wel, da chi yn rhan o deulu brenhinol llawer iawn mwy rhyfeddol.
trwy ras ein harglwydd Iesu Grist. Dych chi'n ei weddio.